Radio Okapi. Okapi.
Soela muna baibanso bozuli bakuya kolanda sango na biso nkotala lingala ya poko ya lelo baisene ekolo babandi temoi Kongo inso asengeli kozwa sango ya ofele nzokande sango inso ezali ya kubimisa na polele te maso mabimaki oeleko bazalaki kolobela mwango ya mukano omatali bopesi sango na bandundu moi polisi moko awaki mwa poso moleki otango akendeki koluka kokanga moimboka moko ya makulu mbanji societe civile ya gungu eyebisi ndako nzike mitumba maki tokolanda yango kati na sango na biso mkokoso emonisa mipo ya kozwa mai mapeto na RDC mingi na Nord Kivu na bokundoli poso ya mai mapeto molongo tokolobela likamboli ya bopesi mai na mapeto na Sud Kivu maso na mbulaisi mamwa tango na bino banso mwango ya mubeko po ya boyebi basango mopesa maki lelo na komisyon PAG po ya kolandalama na mozindo mokano mozwa maki onda kobontoma mo musala moko moye sima ya masolo matali mubeko moye kasi na masolo baike kati na mpaka basena bandi makite moye Kongo inso asengeli kozwa sango ya ofele sena kati ya likitalie baise na basusu babandite bako kiko panza sango inso te po ya kolo likanisilie mubeko moye mokani kobontoma bongisa boyangeli na demokrasi kosala musala na polele bobundisi likambo ya kanyaka pe bokabwani kati na baimboka mpaka ya sena Moise Nyarugabo alobelaki yango oyelobeli ya mimi ngumba mulongo.
Si le citoyen n'est pas bien informé, il ne saura pas exercer.
Soko moimboka azali kozwa sango lolenge elongobanite a koyeba mpete lolenge kani ya kolandela misala miyembula matadi ezali kosala. Nzoka nde ezali na makoki maye kolandela misala miyembula matadi mingi soko mbula matadi ezali kosala mpona bomo iboye. Miango miatombwa mikano mbula matadi ezali kokamata boyoka ninyonso ezali kotia mikoloto baimboka basengeli koyeba yango. Elingi kolobate tolingi kobakisa boyebi bwa sango misusu kolongola eye kasa ya sango ba radio na mpe bitando bike bipesaka kasi esengeli koyeba te sango inso esengeli te kopesama na baimboka yango ana tobongisi eteni moko ya mitano ekopekisa bopesi bwa yoko sango lokola eye etali bokengi bwa ekolo kasi ata bongo elingi koloba tete sango inso ya bokengi bwa ekolo esengeli kobombama
Lobilo leki bayi majorite bakutana kina kinga kati kino sika toyebi na ino penza tina ya bukutani bo na te kasi likitalie libengi sama kina mkonjwa ekolo Joseph Kabila na boyange lami ya obemi nako mukambindako bontoma pe kalaka mkonji ya MP esangisa ki bayi bilo ya politiki ya lisangalie na bakambi ya masanga makusangisa kama ngomba politiki pe bakambi basusu baye bakobengi sama kao makita ya lulenge ena Kolanda na molobeli na biso tina ya likitalie ezalaki eyano ya mukanda etindaki G7 ye kosangisa ka masanga mapolitiki sambo kotanga arc ya Olivier Kamitatu MSA ya Pierre Lumbi PDC ya José Ndundo ako ya Patrick Bologna UNAFEC ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza UNADEF ya Charles Mwando Simba na pe MSDD ya Christophe Lutundula baiba kosenga te masoloma sale makati na MP bola ipo sango AI innocent olengana yo giro genya pala
na mukanda mwaye ya mokolo mwamitano ya sanza eye Radio Kapi azwaki G7 azali koyebisa na tata mukonzi wa ekolo mpasi ya ye na lolenge politiki ya ekolo ezali kotambola G7 alobite na mbula zomi na mitano ye Joseph Kabila asali eye asangisi ekolo apesi mubeko likondi pe bokoti na demokrasi na bambongo na ndenge lisanga ena elobite bambeba ezali komona na po ya kuboma makambo maso mana ya malamu G7 elobili susu na Joseph Kabila te boboi mbongwana ya mubeko likondi pe mobulu miye misale maki na sanza ya mbompo na lwa elektoral emembi bokeseni kati ya bakambi pe baimboka pe bongo na bongo lisanga G7 amoni biyanumisa topote MP etelema yambo lolenge kani kosala maye baimboka lingi lolenge kani kokotisa boyokani kati ya AMP pe asuka lolenge kani kolonga mapona mimizali koya na demokrasi pe na bosolo.
Sango na bokuse kozongela likambo ya bosambisami ya Vital Kamerhe, lelo basambeli bazongeli maimalobaki na mbala ileki babandi te esambiselo eyambaki likambo malamu te pe bamanyolaki bo elongo bani te likambo liye na Vital Kamerhe. Oye tuka ya bandundu yoko likambo ya somo esalemaki mwaposo moleki otango bameke kukanga batomboka makulu mbanji na sektor ya Kilembe otetoa ya Gungu babomaki yoko pulusi ya suko misaria ya Kilembe nzoka ndeye ya zalaki na etinda ya kukanga moimbo kamoko ya mboka makulu kulanda na societe civili ya Gungu baiba pesi viso sango eye olikama lina batumbaki ndako nzike sango na yo Fabien Kambinzi.
Baimboka makulu mbanji bamiki melaki kokota zamba kobanga kokote la bango ba policier kotala mbeba eye basalaki ya koboma policier moko na mboka na bango bo eye bisi societe civile ya territoire ya Gungu kaka societe civile eye ete obobundi bona babomaki pe lisusu moimboka moko tata ya moto oyo abandaki bitumba na bosolo policier oyo akendeki na bato basusu basato mpo ya kokende kokanga moimboka kamoko oyo afundamaki na kati ya likambo moko na mboka makulumbanji mpoya baimboka ezalaki lolenge ya kosukisa bokange mitango yiso ya baimboka na bapolisie bo eyebisi societe civile baimboka ya nzinga nzinga basilikaki komona baninga babango koboma policier pe bakitaki olombango kotumba bandaku moto yambo bapolisie basusu bakoma esika yena ebembe ya policier wana ememamaki na idiofa lobi lomingo wapi polisie wana autaki uto engumba kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Oituri bato na mandoki baiba monisami lokola batomboki ba FRPI ba kotaki na suka ya poso eleki na vututu lokalite ye ezomi ontaka ba kilomete tukumisato na sambo na sudi ya Bunia o kolektivite ya Walendu Bindi na teritoire ya Irumu kolanda na societe civile bazwaki basi babale na makasi pe baba memaki na zamba lisusu batomboki baiba iba kipe biloko nzike lisanga esusu ya batomboki ekangaki yoko motuka na boga o sudi ya Irumu mwema pinga moko ya FRDC azoki sa makipe na masasi sango na yo Delve Waisala.
Batomboki leka tukumi bale bakamata ke obutu ya mokolo ya poso kotane la lomingo mboka vututu au groupement baviba au collectivité ya Walendu Bindi kolana esakola ya mokambi société civile au territoire ya Irumu batomboki bana babeteke ya mboma sasi olikolo pe babandaki kopunza obutiki pe ndako ya bato bapunzaki taba bilei alo alo Gilbert Gotabo kombo ya ye abakisi basali mbeba baiba kipe liboke ya wolo pe dolan leka koto mitano omaboko ya yoko mosali mambongo ya wolo bazwaki basi mibale na makasi tango baba memeki uzamba pe bakangula kibango ulomingo sima ya nzanga banzene neke basusu balobi yoko mutuka utaki umboka boga ekwe yaki mwakulo ya poso umutambo mabatomboki soda yoko FRDC azoki na masasi pe mutuka ebebi societe civile epale dinenge batomboki bazali kuboma uzwa basi na makasi kupunza pe sengi mutango mabasoda ekolo mo bakisama u etando ena kasibiano ya bakambi ya FRDC nde bizwa mite ubi Leli Bina Bunia Delbert Waisala Radio Kapi.
Lelo molongo mobimba eko sepela mokolo mwa mai na Sud Kivu babandisa ki mululu ya poso ya mai wapi mutango ya bato bakozwa ka mai mapeto mukomi kokita na bomona kali kambolie lisanga comité provincial d'action de l'eau et de l'assainissement CPAEA na mokuse elingi ko kembisa makanisi mabango po ya komatisa mutango ya bato po ya bozwi mai mapeto yango ezwami na mabongisi ya bokundolio molongo mobimba poso ya mai eyelengelami kobanda mwa tukumi bale na mibale ki na mwatukumi bale na mwambe ya sansa pe mubumo ye milulu misale maki na Kabare, Chirunga, Wapesika, zwami makukipo ya bopesi mai sango ya Delphine na mito ilimbo la minayo Marco Mulumba.
Na mambi maye mazali kokitisa misala mea bokaboli mai na Sud Kivu lisangali ya misala babengi na lopoto komite d'action alo emonisi likambo ya bomati bwa motango mwa baimboka bosale libobe bwa misala miye misila kosalema mpe motango moke mwa misolo mpona misala mia mai. Lisanga liye lilingi kola musabitando biye ya teritoire mpona komipesa na likambo ya mai. Teritoire ya Kabare epona maki mpona koyamba milulu miye na kotala kalolenge yango ezalina esika ya bokamati mai na mongala ya Murundu. Mbobele na teritoire eye batongi mpe mabulu zomi na sambo ya mai na lisungili ya asili ASC na boyokani na bakondi ba teritoire mpe bayimboka. Mwango moye mozali kosunga mpona kokitisa makoni mako uta na mai mabosoto lokola emonisaki moimboka moko. Moimboka ona apesa kinda kisa ya pulupulu mpe makoni masusu. Atalisa kimpe esengo ya baimboka uta bazwaki mai mapeto disangali ya asili ARC litalisite esengeli kokela masanga mamisala makosalisa mpona kokabula mai na baimboka uituka mobimba. Mpona Jean-Jacques Nalunja mukambili sangali ya asili ARC ya yebisite basengeli na misolondi mpona misala miye.
Bamai mike mike miye mizingi Kinshasa bitondisa mina milangi ya Kopal ko banda na mbu ya Chwenge na Monyele ya Ngumba na Lukunga o eteni na yango ya Westi ata mbu mokote etikali obagwagwanzike tukomona kamambi masoni maboke ya milangi mikopekisa kate mai maleka lisusu e kopekisa pete bosoto bole kamalamu mbano na yango kartye nzike bikotondo ko mai solomabe penza lisusu makonondenge na ndenge makouta kana mai mulaibo sango eya Emmanuel Mbanda na yogi Rogene Mpala.
Milangi mizali kozonga na mai bicha kuchakuli kolo ya gbagba balima e bale e na ime makamai na ba komuni ya Gombe ya Bahumbupe ya Kisasa mai ya Kalamu ya Ngope etondi pe milangi ya plastike na mwa likolo na premier rue ya Limete kuna milangi e kangi mai e na eteni ya boulevard enene pe ya moke bato ba kuna bazali kolobate bazali kubanga babokono ndenge na ndenge basenge na bulamatari atala likambulie bango balobi tango ya pela milangi mina miso mitonda kawana bakonzi baleka kawana kasi bazali kozela basa la sesuki bayoki bato bawe baimbo kamususu wa bakisite epai mususu ezali solo mabe ya bulamatari kasi ezali pe bango mai baimboka balingi salite gbagbabongolo kuna milangi pe ya plastike esili kotonda lisusu bisika bisusu okoki kotambola na makolo likolo na yango bato basusu bamayele balobi te bambisi bali akaba plastique bazali kokufa pe bato bazali kolia bambisi mina po ya ministre wakala pe député mukambi ya parti politique écologiste congolais esengeli kolokota milangi mina pe kosolola na baimboka na ntina na yango tango iso
Okapi.